Экинчи баш. Шолай, көк, ер, шолар да бәрі да зат бір низамға келтірілген соң, яратылу тамамланған. Аллах еттінші күнге ярату ішлерін тамамлаған. Ярату ішлерін тамамлаған соң, ол еттінші күн парахат тұрған. Еттінші күнні шаба атлап, Аллах шоны сыйлы еткен. Неге түгіл? Ярату ішлерін тамамлаған соң, ол шоғын парахат тұрған. Көкні вәйеріні шолар яратылған заманның хақындағы хабар мұна шолай. Адам ва хава әдемні бауынна. Раббибіз Аллах көкні вәйеріні яратқанна, дүнияда не үлкі, не от болмаған. Раббибіз Аллах дүния яңғыр яудыру битмеген болған. Топрақны ішлетмеге адамлар да болмаған. Ерден шағын су бүтін топрақны соғара болған. Раббибіз Аллах ердегі құмнан адамны яратқан, оны бұрнына яшау береген тынышны өфірген, адам жанлы келпетке кіріп қалған. Раббибіз Аллах әдемне күн шығышта бау өтіп, шонна өзі яратқан адамны ерлештірген. Раббибіз Аллах шо бауда көзге әріу көрінеген, тізі өемішлері бұланғы көп түрлі тереклер өстірген. Шоны ортасына бұса яшау береген терекні, ва яхшы яманның хақына білім берген терекіне өстірген. Әдемні ішінден бауыны сораған өзен аға болған. Өзен дөрт бұтаққа айрыла болған. Шоланы бірісіне аты Пишон болған. Шо өзен Хавила елінден таба айланып-айланып аға болған. Хавилада алтын болған. Шо елде тізу алтын, атир иісли, чайыр ва бағалы шохам ташлар бар. Екінші өзеннің аты Гихон болған. Шо өзен Куш елінен таба аға болған. Үшінші өзеннің аты Тигр болған. Шо өзен Ашшурны күн шығыш жағынан аға болған. Дөртінші өзеннің аты Ферат болған. Адам әдемнегі бауға құлық ва қарауыл етсін деп, Аллах оны шо бауда ерлештіре. Раббибіз Аллах оғар бұлай деп бұлара. Саға яқшыны яманның хақында білім береген теректен айры, шо баудағы қайсы терекні емішініне ашамаға ярай. Өре, шо емішін ашап қойма. Егерді ашасаң, шоғын өлежексен. Раббибіз Аллах, адамға яңыз тұрма яқшы түгіл, мен оғар өзіне ғиышы ұлы елда шаратайым, дей. Раббибіз Аллах, өзі топырақтан яратқан бәрді жалланы ба құшланы яратып, адам шолаға нешік атлар қояр екеніп, шоланы оны янына келтіре. Адам шолай жаллаға атлар қоя. Адам барда хайван малға, құшлаға, жан-жануарға атлар қоя. Тек шоланы арасына өзіне ғиышылу елдаш тапмай. Шо заман Раббибіз Аллах адамны қатты ұйқыға баттыра. Оны бір қабырғасын шығарып алып, шо еріне гөн қаплап қоя. Раббибіз Аллах қабырғадан қатын ішіне яратып, оны адамның яғына келтіре. Адам бұлай дей. Бұ мені сүйегімнен алынған сүйек, етімнен алынған ет. Мұны аты қатын іші болажақ. Неге түгіл ол ергішіден алынған. Шо саялы, адам ата анасын үйінден шығып, қатыны бұлан бірлешіжек. Соң екеуде тұташ бір қарқара болажақ. Екеуде яланғаш болса да, ергішіде, қатын ішіде, бір-бірінен ұялмай болған.